Су 18.000 денари. Законот е предложен откако на Економско-социјалниот совет во владата овој месец беше постигнат договор со Сојузот на синдикатите на Македонија и со Организацијата на работодавачи. Тие се договорија покачувањето да почне од мартовската плата. Рускиот председател Владимир Путин на Советот за безбедност побара да се разгледа апелот на лидерите на двата сепаратистички региони во Источна Украина за Русија да ги признае како независни. Состанокот на Советот за безбедност се одржува во услови на серија конфликти во Источна Украина, за кои западните сили веруваат дека Русија би можела да ги искористи како изговор за напад. Предходно Европската Унија и соопшти на Украина дека во овој момент не е подготвена да воведе санкции кон Москва, но ги поддржа плановите за финансиска помош на земјата. Меѓународна новинарска истрага тврди дека втората по големина швајцарска банка Credit Suisse со деценији управувала со милиарди долари скриено богатство што им припагало на диктатори, нарушувачи на човековите права и поединци осомничени за корупција и други криминални активности, а некои од нив се од поранешните советски републики и балкански држави. Истрагата која се заснова на анализа на сметките на банката покажала дека над 8 милиарди долари им припагале на корумпирани лица. Од банката официјално ги отфрлија обвинувањата, соопштувајќи дека дел од информациите се стари и над 7 децении.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија досега потроши 170 милиони евра за справување со енергетската криза. Ако се инвестираше плански и навремено, со оваа сума ќе можеше да се изгради една гасна централа, но парите веќе ги нема, а земјава се уште е енергетски сиромашна. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Државата досега потроши 170 милиони евра за справување со енергетската криза. Толку пари, например, ке чини целата македонска енергетска инвестиција во Грција, интерконекторот за пренос на природен газ, уделот во терминалот за складирање и гасификација на течниот природен газ и уделот во гасната централа во Александрополис. За справување со кризата само оваа година се потрошени 20-30% од парите колку што би чинал проектот за хидроцентралата Чебрен. Изградбата на хидроцентралата Чебрен се проценува дека би чинела меѓу 600 и 800 милиони евра. Парите се потрошија, а земјава се уште е енергетски сиромашна и со сите извори на енергија обезбедува неполни 60% од потребите. Другото го увезува. За гасната централа во Грција, земјава треба да потроши 170 милиони евра и со тие инвестиции во енергетиката нема да биде зависна само од руски газ.
Нам време да купевме електрическа енергија, електричната платевме, ќе можевме да изградиме една 100 мегаватна постројка со 100 милиони. Ја изгорев.
Вели професор Константин Димитров од Машинскиот